Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumanne Aprili 21 mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni kote. Endelea kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hivi sasa, idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko huko Uvira inaripotiwa kuongezeka, na baadhi ya walioathiriwa wanadai kukosa chakula pamoja na maji safi.
Mipaka waiwache wazi, juu tukupata tele chakula tutakuwa napatia hata watoto kidogo. Juu hapa kuuza kila kitu hakuna, kilala kitu kimekatika, chakula tutakuwa kwa maplane yote haifiki tena huko.
Na katika habari nyingine, hisia mbalimbali zimeendelea kutolewa baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na hasimu wake mkuu wa kisiasa Benny Gantz kufikia makubaliano ya kihistoria ya kuundwa kwa serikali ya pamoja ya dharura.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu ya hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu voaswahili.com. Kabla ya kupata iliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba serikali ya Lesotho imekubaliana na wajumbe wa upatanishi kutoka Afrika Kusini na vyama vingine vya kisiasa kutekeleza mpango maalum wa hadhi ya juu wa kustaafu kwa waziri mkuu Thomas Tabane. Hatua hiyo inaashiria kufikia hatua nyingine muhimu katika kumaliza mgogoro wa kisiasa ambao umeikumba nchi hiyo kwa muda mrefu. Tabane amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu kutokana na kesi ya mauaji, ambapo anashukiwa pamoja na mkewe kwamba walimuua mke wake wa kwanza. Tabane na mke wake wa sasa wanakana madai hayo. Taarifa ya pamoja inasema kwamba serikali ya muungano ya ufalme wa Lesotho inaahidi kutekeleza mchakato wa kuhakikisha kwamba waziri mkuu anastaafu kwa njia ya heshima na salama. Tabane alikuwa ameahidi kuondoka madarakani ifikapo mwishoni mwa mwezi Julai, lakini mpatanishi kutoka Afrika Kusini Jeff Radebe amewaambia waandishi wa habari mjini Maseru kwamba mpango wa sasa ni kumruhusu kiongozi huyo kuondoka madarakani sasa hivi. Hadi tulipokuwa tukiandaa ripoti hii, ya kukua taarifa iliyotolewa kutoka kwa ofisi ya Tabane. Wapatanishi kutoka Afrika Kusini waliingia Lesotho Jumapili kujaribu kutuliza hali ya kisiasa siku moja baada ya waziri mkuu Tabane kuamurisha wanajeshi kushika doria barabarani kukabiliana na kile alichokitaja kama watu wasokuwa na adabu. Mjadala kuhusu kulegeza masharti yaliyowekwa hapa Marekani kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona unaendelea kushika kasi, huku waandamanaji wakijitokeza katika miji mbalimbali wakitaja hatua ya kuwataka kusalia makwao kuwa ni ukatili na ukandamizaji. Madaktari na wataalamu wa afya kwa upande mwingine wanaendelea kuonya kwamba hatua ya kuwaruhusu watu kurejea shughuli zao za kawaida kwa sasa inaweza kusababisha janga kubwa kabisa la kiafya. Maafisa wa afya na magavana wanataka kiwango cha vipimo kufanyika ili kujua watu walioambukizwa kabla ya kufungua tena shughuli za kiuchumi. Jimbo la New York limezindua mpango mkubwa wa kuwapima watu dhidi ya virusi vya korona. Wakati huo huo, watafiti wameanza juhudi za kuwapima wakazi wote wa mji wa San Francisco katika jimbo la California iwapo miili yao ina protini ya damu inayozalishwa, ili kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo. Vipimo kati ya baadhi ya wakazi wa Los Angeles katika jimbo hilo hilo vinaonyesha kwamba idadi kubwa ya watu wameambukizwa virusi vya korona zaidi ya mara 40 ya ilivyorekodiwa hapo awali. Maafisa wasiopungua 26 wanaoungwa mkono na serikali ya Afghanistan wameuawa ndani ya kipindi cha siku mbili kufuatia makabiliano na wanamgambo wa Taliban yaliyofanyika kaskazini mwa nchi hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa wizara ya ulinzi na maafisa wa serikali katika eneo la tukio. Msemaji wa gavana wa jimbo la Taka, Muhammad Jawadi Hijiri, ameambia Sauti ya Amerika kwamba wapiganaji wa Taliban walivamia vikosi vinavyoungwa mkono na serikali Jumapili usiku, na makabiliano yakaendelea kwa saa kadhaa kabla ya kuwasili kwa wanajeshi wa ziada. Waziri wa ulinzi wa Afghanistan alisema kwamba watu 16 kati ya waliouawa ni maafisa wa jeshi wa kieneo na wala sio maafisa wa jeshi la taifa la Afghanistan. Hisia mseto zimeendelea kutolewa kutoka maeneo mbalimbali duniani kote baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na hasimu wake mkuu wa kisiasa Benny Gantz kufikia makubaliano ya kihistoria ya kuunda serikali ya pamoja ya dharura. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za kimataifa, hatua hiyo inatarajiwa kukomesha mkwamo mbaya zaidi wa kisiasa ambao umelikumba taifa hilo kwa muda mrefu. Makubaliano hayo yatamwezesha Netanyahu kusalia mamlakani kwa muda wa miezi 18 zaidi. Baada ya muda huo, mpinzani wake Gantz mwenye umri wa miaka 60, ambaye kwa sasa ndiye spika wa bunge, atachukua nafasi ya waziri mkuu kwa muda wa miezi 18 zaidi. Baadaye duru mpya uchaguzi itaitishwa. Licha ya Netanyahu kupata ushindi mdogo dhidi ya Gantz katika duru tatu za uchaguzi mwaka uliopita, wanasiasa hao wawili walishindwa kufikia makubaliano ya kuunda serikali ya pamoja. Kufuatia kuzuka kwa janga la virusi vya korona, wito wa kuundwa kwa serikali ya pamoja uliongezeka katika taifa hilo kwa lengo la kuweka mikakati ya kudhibiti kusambaa kwa mzozo huo wa kiafya. Netanyahu na Gantz wamesifu makubaliano aliyoyafikia, huku Netanyahu akiandika kwenye ukurasa wa Twitter kwamba ametimiza ahadi ya kuipatia Israeli serikali ya pamoja itakayofanya kazi ya kulinda maisha ya raia wa nchi hiyo. Kwa upande wake, Gantz aliandika kwenye mtandao wa Facebook kwamba mkataba uliofikiwa umezuia kufanyika kwa duru ya nne ya uchaguzi. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza jana usiku kwamba serikali yake itanunua mapipa milioni 75 ya mafuta hafi ili kuweka katika makala ya hifadhi ya mafuta ya dharura, ikiwa ni mara ya kwanza kufanyika hivyo katika miongo kadhaa. Uamuzi huo umechukuliwa baada ya bei ya mafuta hapa Marekani kushuka hadi $37 chini ya sufuri kwa pipa kutokana na kuongezeka kwa akiba za mafuta duniani. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Bei ya mafuta ghafi ya Marekani imepanda tena hii leo asubuhi kufikia $1.10 kwa pipa baada ya kushuka katika kiwango hicho cha chini ya sufuri katika historia ya bei za mafuta duniani. Bei za mafuta zinashuka kutokana na janga la virusi vya corona baada ya usafiri wa ndege kusita pamoja na matumizi ya mafuta viwandani, magari na usafiri wa bidhaa kupunguka kabisa. Jambo hilo limesababisha kuwepo na mafuta mengi sokoni na kwenye mapipa ya kuhifadhi na kusekana kwa matumizi. Hata hivyo, bei ya mafuta katika masoko ya kimataifa haijashuka kwa kiwango kikubwa hivyo, ikipunguka kwa $2.50 kufikia $25.57 kwa pipa mjini London kwa bei za mwezi wa Juni. Hali hiyo imesababisha bei za hisa katika masoko ya fedha kushuka huko Asia kwa 1% baada ya bei za Wall Street kufunguliwa chini asubuhi ya leo. Bei katika masoko ya Ulaya ndio ilipanda kidogo hii leo kutokana na matumaini kwamba nchi nyingi zaidi zinapunguza masharti ya watu kubaki nyumbani. Waziri wa fedha wa Ufaransa kwa upande wake ameonya kwamba kushuka kwa bei za mafuta kunaweza kusababisha kudumaa zaidi kwa uchumi wa dunia.
Naam, tukiendelea na habari za dunia ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema atatia saini amri ya kiutendaji ya kusitisha kwa muda uhamiaji wa kuingia hapa Marekani, na kudai kwamba hiyo itakuwa ni njia ya kulinda nafasi za kazi kwa Marekani wakati huu ambapo uchumi wake umeathiriwa pakubwa na janga la ugonjwa wa corona. Trump hata hivyo hakutoa maelezo zaidi kuhusu ni programu gani za uhamiaji ambazo zitalengwa na amri yake hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kauli yake hiyo imekosolewa na wanasiasa wa mrengo wa Democratic, baadhi yao wakisema kwamba anatumia janga la corona kutekeleza sera ambazo amekuwa akitaka kuzitekeleza kwa muda mrefu. Aidha, wakosoaji wa Trump wamemshutumu kwa kile alichokiita kutafuta mbinu za kuficha mapungufu yake baada ya kutochukua hatua zifaazo kukabiliana na janga la corona hapa Marekani. Haya yanajiri huku Marekani ikiendelea kuwa nchi iliyo na visa vingi zaidi vya maambukizi ya corona duniani kote. Serikali ya Korea Kusini inapinga ripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un yuko katika hali mahututi baada ya kufanyiwa upasuaji wa moyo. Afisa mmoja mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Korea Kusini ameiambia Sauti ya Amerika kwamba serikali haina taarifa zozote za kuaminika zinazoeleza kwamba yuko katika hali mbaya kiafya. Shirika la habari la CNN hata hivyo lilinukuu maafisa ambao majina yao hayakuwa kwa wazi wakisema kwamba wana wasiwasi huenda Kim yuhali mahututi baada ya kufanyiwa upasuaji huo. Asili ya madai hayo hata hivyo haikuthibitishwa. Nalo shirika la habari la Bloomberg News la hapa Marekani lilimnukuu afisa mwingine akisema kwamba Kim yuko katika hali mahututi baada ya upasuaji huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko mjini Uvira inazidi kuongezeka. Viongozi wanasema kwamba watu 34 walipoteza maisha, huku asasi za kiraia zinasema idadi waliokufa kutokana na mafuriko ni zaidi ya 46. Wakati wa waathiriwa wanalalamika kutopata chakula pamoja na ukosefu wa maji safi. Kutoka Uvira, Mitima de la Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Akiwa anachota matope ndani ya nyumba na kuyamwaga nje, Gloire Kamboto ni mkazi wa kata ya Rombe ya pili mjini Uvira, anayeshuhudia kwamba bado miili ya watu inazidi kuokotwa ndani ya takataka.
Tumeogota maiti kama ni sita hivi hapo ngambo za chini hapo za watu ambao wamekufa. Hatujui kama umetokea ngambo ya huko juu au ni majirani, sababu hata masura haionekani tena. Siku maji ilifika ilikuwa ni bala tupu kabisa. Yaani maji yamejaa nyumba mzima, vitu vikaribika huko chini, ngambo yetu ya chini huko watu wakafa, nyumba zikabomoka sana.
Kama inavyoonekana mjini Uvira, maji yamekauka ndani ya kata zimoja zimoja, lakini wakazi wanazidi kulalamika kwa vile makazi yao yamebomoka. Vilalo vimebomoka pia kwenye barabara zinazounganisha miji ya Uvira na Bukavu na Uvira na Baraka, ijapokuwa pia mpaka kati ya Uvira na Bujumbura nchini Burundi unafungwa kwa kukingia kutapanywa kwa ugonjwa wa corona. Christine Safi ni mkazi wa Mlongwe.
Mipaka waiwache wazi, juu tukupata tele chakula tutakuwa tunapatia hata watoto kidogo. Juu hapa kuuza kila kitu hakuna, kila leo kitu kimekatika, chakula tutakuwa kwa maplane yote haifiki tena huko. Hali ya maisha yako vigumu sana. Manake kupata chakula ni vigumu, manake kila kitu kote kibaki ndani ya nyumba, manake tunateseka sana sisi. Manake ni sile watoto wako, manake hapa vale manguo wako pale kwa masomo ya kasenga, tunajilunda pale na pasi ya kulala hatuna, tunalala njoo kwa masaki.
Wakiwa wanahofia pia kuibuka kwa magonjwa ya aina nyingi kama vile kipindupindu, malaria na kadhalika, wakazi wa Uvira wanaitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ishughulikie tatizo hili kwa uharaka. Shabani Huseni ni miongoni.
Watutizame hata katika namna kutusaidia hata kidogo kidogo, tupate namna tena kuishi juu vitu, nakati tuko juu juu kama vile ndege. Lakini kitu kikubwa, wasitusahau kuleta mashine kwanza, waweke maji kwa pafasi yake.
Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongwa BJ Kasi alitembelea waathirika ili kuwapongeza.
Nahuzunika sana kuona vile hiyo msiba ilitufikia hapa. Kichi ya kwanza kwa dabo tuzike wandugu tulipoteza, na kichi ya pili kutunza wale walipona hiyo drama. Tutakamata masolution par rapport ya hiyo shida. Hata kama ulipona me hauna chakula, nayo tutaangalia solution na pesa kupatikana. Pia nilikuja na wote wanaangalia mambo ya Nations Unies comme secteur humanitaire pour que sisi wote tuangalie solution gani tunaweza kupatia population yetu iko ndani na shida.
Shughuli za uokozi zinaendelea kufanyika katika maeneo yanayopakana na Ziwa Tanganyika, huku wakaazi wakihisi kwamba huenda kuna miili iliyobana ndani ya mchanga au ndani ya takataka, na pia huenda kuna miili ingine itakayoelea juu ya maji ya Ziwa Tanganyika hivi karibuni, kwa vile bado jamaa nyingi zinatafuta watu wao hadi sasa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Uvira.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Huko nchini Kenya, mamia ya raia wa nchi hiyo wamekamatwa na kuwekwa kwenye karantini ya lazima ya siku 14 baada ya kupatikana wakikiuka maagizo ya serikali ya nchi hiyo kusalia maeneo yanayotakiwa ili kupunguza mkusanyiko wa watu katika kukabiliana na maambukizi zaidi ya virusi vya korona. Lakini kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, raia kadhaa wa nchi hiyo hawachukulii maanani maagizo hayo ya Wizara ya Afya, na hiyo imetajwa kama kizuizi kikubwa katika juhudi za kupambana na virusi hivyo.
Sio wote nchini Kenya wanafuata maelekezo ya serikali kama jitihada za kudhibiti ueneaji zaidi wa virusi hivi. Umekuwa mchezo wa paka na panya, kuficha na kufichana kati ya maafisa wa polisi na raia wa Kenya. Hata japo wanaendelea kutazama kwenye runinga na kusoma kwenye mitandao ya kijamii jinsi madaktari katika mataifa ya Ulaya na kwingineko wanavyotatizika kuyanusuru maisha ya watu walio katika hatari, hapa limekuwa sikio la kufa lisilosikia dawa. Jumatatu amethibitisha waziri wa afya Mutahi Kagwe kuwa zaidi ya watu 455 wamewekwa kwenye karantini ya lazima kwa siku 14 kwa gharama yao wenyewe kwa kukaidi katazo la kutoka nje kuanzia saa moja machweo na saa 11 macheo kila siku ili kudhibiti ueneaji zaidi wa virusi vya corona.
This is not a government that is trying to force people to do things.
Hivi majuzi bwana Kagwe amevieleza vyombo vya habari jinsi kundi la watu 9 lilivyokodisha gari na kununua jeneza kuweka kwenye gari hilo na kusafirisha watu kutoka jimbo la Nairobi hadi jimbo la Homa Bay magharibi ya Kenya, kwamba jeneza hilo lingetumika kama mkakati wa kuwapofusha macho maafisa wa polisi wasijue kweli kwenye vizuizi vilivyowekwa. Waziri akaeleza kuwa dereva alipatikana na virusi hivyo na kuwafanya wote waliokuwamo kuwa kwenye hatari na sasa wote wanatumikia muda wao kwenye karantini. Si hayo tu, Jumatatu maafisa wa polisi wamewafumania wanawake 39 kwenye harusi katika eneo la Komaro kijijini Nairobi. Wengine waliofumaniwa walikuwa wamepanda kwenye dari la nyumba walimofumaniwa kufuatilia harusi ya mwenzao, lakini kwa sababu serikali ilipiga marufuku mikusanyiko ya aina yoyote ya watu, walikamatwa na kuweka kwenye karantini ya lazima kwa siku 14 kwa gharama yao wenyewe.
Wale ambao watapatikana wakivunja sheria tutawachukulia hatua kali kabisa.
Licha ya wanasayansi wa shirika la afya duniani WHO na maafisa wa afya wa serikali ya Kenya kukariri mara kwa mara kwa watu kujiepusha kuwa karibu na watu wengine na vile vile kutakiwa kuwa nyumbani, wapo wengi wanaogeuza nyumba zao kuwa sehemu za burudani na kumbi za vileo. Hayo yanafanyika Kenya, umaanani haupo kabisa hata baada ya serikali kupiga marufuku kwa muda kufunguliwa kwa maeneo ya burudani, makanisa, misikiti na kadhalika. Wapo wanaojifungia humo kutekeleza shughuli zao.
Hakuna mambo ya mbuzi, ati tunaenda kula mbuzi pahali fulani, hakuna hiyo. Kwa hivyo kama hakuna mbuzi na hakuna party na hakuna bar na hakuna chochote, unaenda kufanya nini? Weka nyumbani.
Wapo pia wanaotumia ujanja kukwepa marufuku ya kuingia na kutoka majimbo ya Nairobi, Mombasa, Kwale na Kilifi. Kenya Jumanne imeripoti maambukizi mapya ya virusi vya corona ya watu 15. Maambukizi haya mapya yakifikisha jumla ya idadi ya watu waliothibitika kuwa na virusi vya corona nchini Kenya kuwa 296. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Na Marekani imeanza kuandikisha raia wake waliopo nchini Tanzania ili hatimaye kuwasafirisha kurejea nyumbani kutokana na hofu ya maambukizi ya virusi vya corona, ambayo hadi sasa yamefikia watu 254. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mwandishi wetu George Njogopa anayo ripoti ifuatayo.
Duru kutoka ubalozi wa Marekani nchini zinasema kwamba raia hao wamekuwa kujiandikisha kwa njia ya mtandao na baada hapo wanapatiwa utaratibu wa namna kurejea nyumbani, ingawa kulikuwa na taarifa kwamba kazi ya kuondosha raia hao ingeanza leo Jumane. Marekani inakuwa taifa la kwanza kwa nchi za magharibi kuwatahadharisha raia wake kuhusiana na janga hilo na kuchukua hatua ya kuratibu usafiri wa ndege kwa ajili ya kurejesha makwao. Hayo yakiendelea huko ripoti za wizara ya afya zikionyesha kwamba hadi jana jioni idadi ya watu waliogundulika kukumbwa na maambukizi ya virusi vya korona nchini ilifikia watu 254. Hadi sasa maambukizi hayo yaliripotiwa kwa mara ya kwanza nchini Machi 16 yamefikia katika mikoa 17 huku maeneo ya Dar es Salaam na Zanzibar yakiwa na waathirika wengi zaidi. Katika hatua nyingine, serikali leo imeanza rasmi utoaji wa elimu kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kwa kutumia mfumo wa ufundishaji kupitia televisheni na redio. Hatua hiyo ina lengo la kuwasaidia wanafunzi ambao sasa wako majumbani baada ya shule kufungwa kutokana na janga la korona. Taasisi ya elimu ya Tanzania ndiyo inaratibu na kuandaa masomo hayo ikishirikiana na vituo vya televisheni na redio. Mbali ya televisheni mbili zinazorusha masomo hayo, kadhalika redio 34 za kijamii zimekubali kushiriki katika mpango huo zikipeperusha masomo kote nchini. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Leonard Akwilapo amesema mpango una shabaha ya kuwezesha wanafunzi kurudia baadhi ya masomo waliokwisha kuyapitia wakati wakiwa shuleni na pia kupata masomo mapya. Wizara inasema kwamba urushaji wa vipindi hivyo sio kwamba ni mbadala wa masomo ya darasani wakati shule hizo zitaporejea katika hali yake ya kawaida.
Lengo kubwa la kutoa vipindi hivi ni kuwawezesha wanafunzi kuendelea kujifunza wakati huu wapo nyumbani katika kipindi hiki ambacho shule zao zimefungwa. Hata hivyo urushwaji wa vipindi hivi hauna maana ya kuwa mbadala wa masomo ya darasani mara baada ya shule hizi kufunguliwa baada ya janga hili kuwa limekwisha. Kwa hiyo tunawasihi walimu wataendelea na mitaala yao na mitasari kama ambavyo inaelekezwa kulingana na taratibu zetu za kila siku. Sio kwamba wataruka mambo ambayo yatakuwa yamerushwa katika vipindi hivi.
Wakati juhudi za kutoa elimu kukabiliana na ugonjwa huu wa COVID-19 zikiendelea kote nchini, Wizara ya Afya imepanga kufanya maombi maalum ya kitaifa dhidi ya maambukizi haya ya COVID-19, maombi ambayo yamepangwa kufanyika kesho asubuhi katika ukumbi wa Karimjee ulioko jijini Dar es Salaam. Maombi hayo yatahudhuriwa na mgeni rasmi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa pamoja na viongozi mbalimbali wa madhehebu ya kidini. Yatafanyika siku chache tu baada ya Rais John Magufuli kuwataka Watanzania kutenga muda wa siku tatu kwa ajili ya kumwomba Mola kuliepusha taifa na janga la korona. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia dhulma za kijinsia wakati huu wa janga la korona huko nchini Kenya. Asilimia 45 wanawake wenye umri kati ya miaka 15 na 49 nchini humo wamekuwa wakidhulumiwa kwa kupigwa, huku asilimia 14 wakidhulumiwa kimapenzi, hasa wiki mbili zilizopita tangu serikali ya Kenya kuweka marufuku ya kutotoka nje ili kukabili virusi vya korona. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch, amri hiyo ya kutoka nje iliwazuia wanawake wanaodhulumiwa kutafuta usaidizi au kupiga ripoti. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anatupasha zaidi katika makala hii.
Serikali ya Kenya imeweka mikakati na maagizo kabambe ya kukabili maambukizi ya virusi vya corona COVID-19 tangu kisa cha kwanza kuripotiwa nchini Kenya, lakini maagizo hayo yamekuwa changamoto kuu kwa wanawake na wasichana ambao wako katika hatari ya dhulma za kijinsia. Agnes Odhiambo, mtafiti katika shirika la Human Rights Watch nchini Kenya, anahoji kuwa kila wakati kuna janga, wanawake hujipata pabaya zaidi.
Na saa zile watu wako nyumbani, wamefungiwa nyumbani, hawatoki, inaongeza hatari ya dhuluma kama hizo. Alafu tena ukiangalia ile mikakati serikali imeweka kupunguza usambazaji wa hii virusi ya corona, kama watu wakae nyumbani, watu wasisafiri, kazi katika sekta ambazo sio za muhimu zimefungwa, watu wengi wamepoteza makazi ama hawapati ile fedha walikuwa wanapata kimshahara, zinaleta stress sana katika familia. Lakini sababu ya ile ukosefu wa usawa wa kijinsia, unaona kwamba wamama wanaumia sana, na ndio unaona wako katika hatari kubwa sana ya hii ukatili wa kijinsia.
Visa vingi vya dhulma dhidi ya wanawake na wasichana nchini Kenya haziripotiwi kwa idara husika, na wanawake wachache ndio hupata haki au hata msaada wa matibabu. Mtetezi wa haki za wanawake katika mtaa wa Kibera jijini Nairobi, Jane Nyango, anasema visa hivi vimeongezeka zaidi hasa katika mitaa mabanda kutokana na masharti ya serikali ya Kenya kuwataka watu kusalia nyumbani na kupunguza maambukizi ya virusi vya corona.
Na vile tunajua ni ya kwamba hizi manyumba tuko ndani ni manyumba ndogo ndogo sana. So watu wakiwa nyumbani wote, saa zingine watu wapati nafasi vizuri vile inatakikana. So na hiyo yote inaleta dhuluma mingi sana kwa manyumba, kwa sababu labda mama anataka kitu, baba hawezi kumpatia vile anataka, baba labda watoto pia kuna ile kitu wanataka. Ama pia watoto wana kuna matarajio kutoka kwa wazazi, kwa sababu sana sana wao wanakutana jioni peke yake wakati wa kawaida. Lakini sasa wako pale nyumbani kila mara.
Ofisi ya mkuu wa mashtaka ya umma nchini Kenya imesema tangu makataa ya kutoka nje kutolewa, ofisi hiyo imepokea ripoti ya visa vingi vya dhulma za kimapenzi hasa kutoka mitaa ya mabanda. Agnes anahoji kuwa visa hivi hasa vya dhulma za kimapenzi huenda yakachangia ndoa za mapema.
Hizi shida za ndoa za mapema zitatokezea sana. Sasa hivi wasichana wako nyumbani, hawaendi shule, hata kama shule zingine zimefungwa. Kuendelea kukaa nyumbani inaweka wasichana katika hatari kubwa sana ya hizi ndoa za mapema. Ikiwemo ni wasichana wanaweza pata mimba. Na kulingana na ule utafiti tumefanya, tumeona kwamba wasichana wakipata mimba inakuwa ngumu sana wao kurudi shuleni, na mara nyingi sana huwa wanaolewa.
Vivian Mwende, mwanasheria katika shirika la kutetea haki za wanawake FIDA, anawarai wanawake kujitokeza na kuripoti visa vyovyote vya dhulma licha ya kuwa serikali ya Kenya iko mbioni kukabili janga la corona.
Imekuwa ni gumu kujua ni asilimia ngapi ya wanawake wanapitia dhulma ya kijinsia nchini Kenya, kwa sababu wanawake hawa wameamua kunyamaza ili waweze kupata chakula ya kualisha wao na wana wao. Basi ile ambayo tunaweza kuona ni ya kwamba baada ya janga kuu hili la corona, wanawake wengi wataweza kusema ni nini wanapitia. Kwa hivyo wakati huo FIDA Kenya itaweza kukaa na miungano mingine nchini Kenya ambayo huweza kuweka mikakati kukabili dhuluma za kijinsia, na baada hapo tutaweza kuwa na asilimia ngapi ya wanawake wanapitia dhuluma kama hii.
Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, dhuluma dhidi ya wanawake ni uhalifu, na wanawake pia wana haki ya kulindwa na serikali hasa wakati huu wa janga la corona. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na hasimu wake mkuu wa kisiasa Benny Gantz kufikia makubaliano ya kihistoria ya kuundwa kwa serikali ya pamoja ya dharura. Hatua hiyo, kulingana na wachambuzi, inatarajiwa kukomesha mkwamo mbaya zaidi wa kisiasa ambao umelikumba taifa hilo kwa muda mrefu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba atatia saini amri ya kiutendaji ya kusitisha kwa muda uhamiaji kuingia hapa Marekani, na kudai kwamba hiyo itakuwa ni njia ya kulinda nafasi za kazi kwa Wamarekani wakati huu ambapo uchumi wake umeathiriwa pakubwa na janga la corona. Hata hivyo, rais huyo hakutoa maelezo zaidi kuhusu ni vipi ambavyo amri hiyo itatekelezwa. Maafisa wasiopungua 26 wanaoungwa mkono na serikali ya Afghanistan wameuawa ndani ya kipindi cha siku mbili kufuatia makabiliano na wanamgambo wa Taliban kaskazini mwa nchi hiyo.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani kinachoandaliwa na Id Ligongo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezo wa matangazo ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.